Res je, da smo od svojih prednikov lahko podedovali tudi kletov, a na nas je, da jo spremenimo v molitev.
Zdelo se mi je, da sanjam. Umirajoče dekle je pred mojimi očmi ustalo.
Blagoslov čaka, ker kri ni voda.
Praznik brezmadežne je gotovo eden najbolj skrivnostnih in ga v vsej globini razume le malo kdo. V oddaji Sol in luč se ne bomo spuščali v teološko razlago, ampak skrivnost razložili skozi oči Nobelovega nagrajenca za medicino in skozi dve slikoviti zgodbi pisatelja Gregorja Čušina. Dr. Alexis Carrel je po naključju spremljal bolnike v Lourdes. Takrat ateist je v svojem trdnem prepričanju, da gre za prevaro, zapisal: "Nesmiselno je govoriti o čudežih, kajti naravni zakoni so nespremenljivi. Postavite me pred trdno dejstvo in bom verjel." V njegovi oskrbi je bila tudi mlada umirajoča bolnica s tuberkuloznim vnetjem trebušne mrene. Ob prihodu v Lourdes je Marie že umirala. Tako je bila slabotna, da ji je prepovedal kopel v zdravilni vodi, saj je bil prepričan, da bo umrla zaradi tega. V knjigi Potovanje v Lourdes zapiše: "Zdelo se mi je, da sanjam. Umirajoče dekle je pred mojimi očmi ustalo. Njen obraz je dobil zdravo barvo. Utrip žile je bil normalen. Vzel sem pero in kar na rokav svoje bele halje zapisal natančno uro, 2:40. Ozdravljena sem," je vzkliknila Marie in prosila za kozarec mleka. "Nemogoče, nezaslišano. Pred mojimi očmi se je zgodil čudež," je zapisal dr. Carrel. Živim svoje življenje od Ž do A, kot drevo, ki mu listje ne ovene, ker ima korenine v nebesih, krošnjo pa še na zemlji, je v knjigo z naslovom Moj mali besednjak od Ž do A zapisal avtor Gregor Čušin. Iz te knjige smo izbrali dve, ki ju bo sam avtor tudi prebral.
M kot Marija pomagaj. Podoba Marije pomagaj me spremlja že vse življenje, resnično in dobesedno. Na steni naše dnevne sobe, ki, čeprav pomislim, nikoli nismo rekli dnevna soba, ampak vedno le veranda, ker je ata, ko je hišo počasi dograjeval in širil, ker se je dograjevala in širila tudi družina, verando obzidal in jo predelal v dnevno sobo. No, v tej dnevni sobi je, kar pomnim, vedno visela slika Brezjanske Marije. Visela je tam že pred mojim rojstvom in visi tam še danes, ko smo se otroci odselili in dograjujemo in širimo svoje hiše, kot se nam pač dograjujejo in širijo naše družine in ko ata že nekaj let ni več med nami. Marijina slika je vedno visela na tej steni in vedno na tem mestu. Televizor je kar nekajkrat zamenjal svojo pozicijo v sobi. Prav tako kavč, seveda logično sledeč poziciji televizorja, a Marija je svojo pozicijo obdržala. Premikali smo omare in mizo, a Marija se ni premaknila. Zamenjali smo omare in mizo, a Marije nismo zamenjali. Mizo smo sploh postavili iz sobe, a Marija je ostala v sobi. Podrli smo majhen kamin v vogalu sobe in na istem mestu postavili prav tako majhno kmečko peč. Zamenjali smo okna, o zavesah in tapetah pa spoh ne bi izgubljal besed, a Marijina slika je še vedno visela na steni in vedno na istem mestu. Slika je visela na steni še v prejšnji državi, ko so prišli iz lokalnega časopisa intervjujati očeta. Za zaključek pogovora je novinar pritisnil še fotografijo. Ata, mama in pet otrok smo pozirali v verandi v naši dnevni sobi in na steni za nami je kraljevala Marija Pomage. Ko je članek išel v časopisu, smo Marijo zaman iskali na fotografiji. Na steni za nami je visela le uokvirjena bela lisa. Ah, ta žametni komunizem, po katerem se mnogim kovca. Ampak se ne pritožujem, ne, ekipa. Ne, na vse zadnje smo lahko še veseli in hvaležni, da nam v okvir niso potaknili maršala ali kakšnega drugega svetnika, mar ne? Milostna podoba Marije Pomaga je bedela nad našim odraščanjem, nad našo puberteto, nad našimi odhajanji in prihajanji, tudi nad razhajanji. Marija Pomaga je bedela nad našo družino. Slika na steni naše verande je bila muštar za premnoge atove upodobitve brezjanske Marije. Naslikal jo je toliko krat, da muštrak malo ni več potreboval. Njeno podobo je imel vedno pred očmi in jo je lahko upodobil na pamet, iz srca. Slikal pa je tako ali tako vedno iz srca, se drugače ni znal. In tudi Marino podobo, Marijo samo, je nosil v srcu. Oblast mu jo je morda lahko zbrisala na fotografiji v režimskem časopisu, a do njegovega srca moč te oblasti ni segla. In kljub temu, da v naših hišah, v naših dnevnih sobah visijo Marijine slike, ki nam jih je vsem poklonil ata, mislim, da te slike niso tako pomembne. Ata nam je, skupaj z mamo seveda, poklonil bistveno več, oziroma tisto bistveno. Zgled, da mora človek imeti veliko in odprto srce. Da v to srce lahko marsikaj pride in gre, marsikdo lahko vstopi in se poslovi. A človek si mora v svojem življenju, v svojem srcu zgraditi verando, dnevno sobo, in v tej dnevni sobi dnevno čestiti Mater Božjo. In čeprav pomislim, imajo tudi Brezje svojo verando. Kakšna paša za vsega lačno otroško dušo je bil vsakokraten sprehod med votivnimi slikami, prošnjami in zahvalami. Morda sem se prav tam naučil prepoznavati čudeže, ki sem jih vsakodnevno deležen, za razliko od mnogih, ki se prepuščajo na ključu ali pa jim je vse samoumevno. In milostna podoba Marije Pomagaj je vedno tam, vedno na istem mestu. Morda pride tak čas, morda pridejo taki ljudje, morda zavladajo take razmere, morda zavladajo taki ljudje, da bo slika morala zapustiti svoj prostor in da se bo milostna podoba morala umakniti, skriti. Sej se je že zgodilo in ne bi bilo prvič. A Marija nas ne bo zapustila. Marija se ne bo skrila. Do naših src ne seže in ne sme seči nobena človeška moč, nobena oblast, le Bog. Naše skrite kamrice, naše srčne verande so Božje. In če bo tam prostor za Mater Božjo, če bo tam prostor za njeno podobo, potem tudi milosti, ki jih bo izprosila od svojega sina, ne bodo nikoli umankale. Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas.
Sol in luč.
B kot blagoslov. Vsi na žalost vemo, kako izgleda obisk pri zdravniku. In ta na žalost ne leti na zdravnike in njihovo delo, da ne bo pomote, ampak na preprosto dejstvo, da zdravnika ne obiščemo zato, da bi mu voščili dober dan in se z njim pogovarjali o vremenu, ampak zato, ker nas stare ta ali ona težava in nas boli tu oziroma tam, zdaj malo močneje, drugič pa malo manj. In vsakič, ko se v ordinaciji pojavimo z novo tegobo, ko se v njej pogovarjamo z novim zdravnikom v kaki za to ali ono reč specializirani ambulanti, nam slej ko prej zastavi vprašanje, ima kdo v vaši družini podobne težave? Oziroma, ali je kdo v vaši družini imel podobne težave? In začnemo razmišljati in ugotavljati in se spraševati, če ni morda res ta ali ona tetka kašljala tako, kot zdaj kašljam jaz. Da je menda mrzli sestrični v tretjem kolenu to isto koleno oteklo, kot zdaj meni. In da je stric po materini strani, ki je poznaje šel v Ameriko in se tam poročil z neko Kitajko, imel ravno tako dva kurja očesa na levem pavcu, kot jo imam zdaj jaz. Pa da je stari ata nosil svojo glavo na vratu med dvema ušesoma, prav tako, kot jo nosim zdaj jaz. In skačemo po družinskem deblu iz veje na vejo, kot kakšna veverica. Nikakor ne želim zmanjševati resnosti dednih bolezni in z njimi povezanih težav, vendar ali vas je že kdaj kak zdravnik ali pa kdo drug pobaral, ali ste v vaši družini vsi tako veseli? Ali pa se v vaši družini še kdo drug smejo tako kot vi? Ali kdaj razmišljate in ugotavljate in se sprašujete, če ni morda ta ali ona tetka rada pomagala sosedom, kot to počnem jaz? Da je mrzla sestrična v tretjem kolenu prav tako rada klečala pred najsvetejšim, kot to počnem jaz? In da je stric po materini strani, ki je poznaje šel v Ameriko in se tam poročil z neko Kitajko, vedno imel v žepu pripravljenega malo drobiža, če je slučajno srečal kakega reveža, tako kot tudi jaz. Pa da stari ata, ki je nosil svojo glavo na vratu med dvema ušesoma, te glave zlepa ni sklonil pred nikomer, razen pred Bogom, kot jo ponosno nosim in sklanjam tudi jaz. Se od svojih prednikov ne podedujemo le bolezni, težav, hip in grešnih nagnjen. Tu pa tam morda kako značajsko lastnost, navado, to ali ono obrazno črto. Če smo podedovali njihov jok, potem smo podedovali tudi njihov smeh. Če smo podedovali barvo oči, mar nismo podedovali tudi njihovega pogleda. Če smo podedovali njihove razvade, potem smo po vsej verjetnosti podedovali tudi njihove navade. Če smo podedovali njihove bolečine, zakaj ne bi podedovali tudi njihovih radosti? Če smo podedovali telesno držo, je vsekakor možno, da smo podedovali tudi življenjsko držo. Če smo podedovali hišo in posest, smo podedovali tudi življenje. Če smo podedovali kri, smo podedovali tudi duha. Njihovo usmiljenje traja iz roda v rod njim, ki se ga bojijo, je molila Marija. In čeprav preziramo strah in strahopetce, da neustrašeno gazimo preko vsega in vseh, da nič kolikokrat slišimo, da v ljubezni ni strahu, je strah Božji vendarle v birmanskem paketu svetega duha. Res je, da smo od svojih prednikov lahko podedovali tudi kletov, a na nas je, da jo spremenimo v molitev. Na nas je, da se odpremo blagoslovu, ki so ga izmolili naši očetje in mame, stari očetje in stare mame, prastrici in pratete iz vseh kolen, komovcev in drugih sklepov. Blagoslov morda preskoči kakšen rod, včasih kar celo generacijo, če se ta upira in zapira svoja vrata in svoje srce pred Bogom. A blagoslov ne premine, blagoslov ne izgine, blagoslov čaka. Ker kri ni voda in ker njegovo usmiljenje traja iz roda v rod njim, ki se ga bojijo, traja. Strah, v katerem so naši predniki trepetali pred Bogom, strah, v katerem so naši predniki častili Boga, strah, v katerem so se naši predniki bližali Bogu, strah, v katerem so naši predniki ljubili Boga, je živ. In slej ko prej, nekoč nekje, pri nekom že kom, sestri, bratu, sestrični, bratrancu, otroku ali vnuku, se bo podedoval, se bo pokazal in se bo razlil blagoslov. Njegovo usmiljenje, ki traja iz roda v rod. Kaj bom kot dediščino zapustil svojim otrokom? Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas.
Slišali smo dve zgodbi iz knjige z naslovom Moj mali besednjak od Ž do A Gregorja Čušina, ki je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi. Avtor je zgodbi tudi prebral. Oddajo Sol in luč pa sem uredil Tadej Sadar.